რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემას ტრადიციულ ფორმატში გავუძღვები. დღეს არ მასპინძლობთ პრეზიდენტობის კანდიდატებს. რამდენიმე კანდიდატს კიდევ ველოდებით ჩვენს ეთერში მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში არჩევნებამდე და შემოგთავაზებთ მათთან ინტერვიუებს მიმდინარე კვირაშიც და შემდეგ კვირაშიც. იმედი გვაქვს, რომ ყველა მათგანს თან მოხერხდება, ასე ვთქვათ, დროის შეთანხმება, რაც სულ უფრო და უფრო აქტუალური და მწვავე პრობლემა ხდება, რაც უფრო ახლოვდება არჩევნების დღე, მით უფრო დატვირთულია კანდიდატების სამუშაო გრაფიკი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ კვლავ არჩევნებზე, საარჩევნო გარემოზე. ჩვენი სტუმარი იქნება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე. ვილაპარაკებთ გარემოზე, რომელიც არაერთი ფაქტორისგან შედგება. საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ საარჩევნო გარემოზე. ამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ რა ვითარებაც არის. საინტერესო იქნება ჩვენი სტუმრისგან მოვისმინოთ თუ რა ვითარება არის თუ არა რაიმე საკითხებში გაუმჯობესება, რა ახალი გამოწვევები არის სახეზე ამ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, რა საჭიროებს დაუყოვნებლივ გამოსწორებას და რისი გამოსწორება არის შეუძლებელი უკვე ამ ეტაპზე. მოგახსენებათ ასევე, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ხელისუფლებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის კომუნიკაცია, როგორადაც ის მიმდინარეობს. ეს საკითხი იყო ერთ-ერთი გასულ კვირაში საუბრის ერთ-ერთი თემა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილესთან ჯორჯ კენტთან არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრისა. მან გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა კიდეც ამის შესახებ და გამოთქვა იმედი, რომ ეს ურთიერთობა ცივილიზებულ ჩარჩოებში დარჩება და არ გაცდება ცივილიზებული გამოხატვის ცივილიზებულ ფორმებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ვიდრე მიხეილ ბენიძე შემოგვიერთდება, გეტყვით, რომ თავად ეს ორგანიზაცია ერთი კვირის წინ, როცა გამოაქვეყნა შუალედური ანგარიში წინასაარჩევნო მონიტორინგის შუალედური ანგარიში, ეს მეორე ანგარიში გახლავთ, არაერთ პრობლემაზე აღნიშნავს. და ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ, რამდენიმე წუთით აგვიანდება მას და სულ რამდენიმე წუთში მასთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას. აღნიშნავს არაერთ პრობლემაზე, როგორიც არის მაგალითად კორუფციული სკანდალი, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე ზეწოლა და საქმიანობის ხელის შეშლა, საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, ხელისუფლების მაღალი პირების, ასე ვთქვათ, აქტიურობა, ის იმ ტიპისა იმ გვარი, როგორიც არ იქნებოდა სასურველი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთანაც აქვთ, ასე ვთქვათ, გზავნილები არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. ამ ანგარიშის შემდეგ გავრცელდა არაერთი განცხადება არჩევნებზე დამკვირვებელი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც შეეხებოდა ასევე ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს. ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში. გადაცემის მეორე ნაწილში სულ სხვა თემას შევეხებით. ეს შეეხება ახალგაზრდების მოზარდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. ძალიან აქტუალური არჩევნებს არ ეხება თითქოს, მაგრამ ეხება ყველა ჩვენგანს და ჩვენს ცხოვრებას. არის რაღაცები, რაზეც მეტი უნდა ვიფიქროთ და მეტად ვიზრუნოთ. ასე რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ფსიქოლოგ ქეთი ფილაურს ვუმასპინძლებთ. ახლა კი ველოდების სტუდიაში მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელს. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილამ შედობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მსმენელს ვესაუბრებოდი, ვიდრე მობრძანდებოდით. საარჩევნო გარემოს განაპირობებს არაერთი ფაქტორი, შეუძლებელია ყველა მათგანის წინასწარ განჭრეტა. და დავიწყოთ საუბარი იმით, რა ახალი გამოწვევებია ამ წინასაარჩევნო პერიოდში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. ჩვენ ხშირად გვიწევს ხოლმე წინასაარჩევნოდ.
დიახ.
საუბარი ამ ახალი ტიპის გამოწვევებზე, წელს რასაც შედარებით განსხვავებულს ხედავთ, არის ორი ძირითადი ტენდენცია, რაც შემიძლია აღვნიშნო. პირველი და ალბათ ამით დავიწყებ, ეს არის ჩვენზე არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ერთგვარი კოორდინირებული შემოტევა ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან და მართული პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან. და ნუ მეორე ტენდენცია არის ეს ახალი ფარული ჩანაწერები, რომელიც ნუ პრინციპში სიახლე არ არის წინასაარჩევნო პერიოდში საქართველოში მოგეხსენებათ, რომ
ასეთი ტრადიცია გვაქვს.
ტრადიცია გვაქვს, უბრალოდ წარსულში ცოტა სხვა სახის ჩანაწერებს ხედავდით ხოლმე და წელს ძალიან სერიოზული კორუფციული სავარაუდო სკანდალის შესახებ ვიგებთ პრაქტიკულად ყოველ დღიურ რეჟიმში უკვე. ნუ კუშნეც ნახეთ რომ იყო.
დიახ.
კიდევ ახალი რაღაც სერია ამ ჩანაწერების. ეს არის ორი ძირითადი ტენდენცია, რაც შეიძლება გამოვყოთ, რამაც ერთგვარი უჩვეულო, არ ვიცი, ელფერი შესწინა ამ წინასაარჩევნო პროცესს. ნუ გარდა ამისა, ტრადიციულად ხედავთ ისეთი სახის დარღვევებს, როგორიც არის, ვთქვათ, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების სხვადასხვა სახის მცდელობები. ასევე ჩვენ ხედავთ სოციალური ქსელების განსაკუთრებულად მომატებულ ნიშნულობას წინასაარჩევნო პერიოდში.
რაზეც აღნიშნავდით, ასე ვთქვათ, აქტიურ ფაზამდე, ვიდრე დაიწყებოდა კამპანია.
დიახ, ეს უკვე შესამჩნევი იყო ივლის-აგვისტოსთვიდან მოყოლებული, ამას აღნიშნავდით, მაგრამ ასევე აღნიშნავდით შარშან უკვე თბილისის მერის არჩევნებზე, რომ აი სოციალური მაქსელებმა უკვე შარშან შეიძინა რაღაც განსაკუთრებული ნიშნულობა და პრაქტიკულად საარჩევნო კამპანია ერთგვარად გადავიდა ეს ოფლაინ სივრციდან, ან ყოველდღიური საჯარო სივრციდან უკვე ონლაინ სივრცეში. ხა, რა თქმა უნდა, შეგვეძლო თითოეულ ამ ტენდენციაზე რაღაც გარკვეული.
და ერთი ძველი კიდე ამბავი მე ახლებზე კითხეთ და მესმის რატომაც ჩამოთვალეთ ეს ყველაფერი. ერთი ძველი ამბავი კიდევ კომისიების დაკომპლექტება.
კომისიების დაკომპლექტება, რომელიც ძალიან პრობლემულია და
მართლაც რამდენი წელია ლაპარაკობთ.
აი ზუსტად ასეთი დამოკიდებული ჩვენც ამიტომაც წელს ქონდა საკმაოდ მწვავე რეაქცია რიგ პრობლემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ წლიდან წლამდე ამ ერთ და იმავე პრობლემებზე ჩვენ საუბრობთ. ჩვენ ვიძლებით რეკომენდაციებს ყოველწლიურად, მათ შორის CESCO, ანუ საარჩევნო ადმინისტრაცია ხდება და გადის სხვადასხვა სახის რეკომენდაციებს და ამ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, მათ შორის ხელისუფლებას თავაზობს გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტებს. მაგრამ აი ეს თემა, საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების საკითხი, ვერა და ვერ მოხვდა მათი ყურადღების ცენტრში და მუდმივად ჩვენ გვეწევს ერთსა და იმავე პრობლემებზე საუბარი და მე მუდმივად პასუხი არის ის, რომ აი რა ვქნათ კანონში ასე რაღაცა ასე წერია და კანონში ეს არ არის განსაზღვრული. მაშინ როცა შეგვიძლია გვაქვს არჩევნებს შორის პერიოდი, როცა შეგვიძლია დავცხდეთ და ვიმსჯელოთ რა როგორ უნდა შეიცვალოს კანონში. ასევე არ ახალი ამბავი არის, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს ხელშეშლა კამპანიური აქტივობების. ესეც წარსულში ხშირად ხდებოდა და ამჯერად მათ შორის მართველი პარტიის მხარდაჭერილი კანდიდატის მიმართ ხედავთ ასეთ ღონისძიებებს.
Ну, просто ხელშეშლაზე ლაპარაკობთ, არ გულისხმობთ ალბათ პროტესტს, საპროტესტო.
მათ შორის გულისხმობთ პროტესტებს, კი, საპროტესტო აქციებს, იმიტომ რომ ეს აქციები ხშირ შემთხვევაში გადაიზრდება ხოლმე ისეთ, ასე ვთქვათ, ფორმატში, როდესაც თავად შეხვედრას ეშლება ხელი ან არაფერს ეშველება კანდიდატს ამ შემთხვევაში, რომ საკუთარ ამორჩეველს შეხვდეს და ჩვენ ყოველთვის მოწებუნებრივია ყოლას აქვს თავისი გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის პროტესტის გამოხატვის, მაგრამ ყოლას მოუწოდებთ, რომ ეს საპირის, ასე ვთქვათ, მოუწინააღმდეგე კანდიდატის ღონისძიებებზე საპროტესტო აქციების ან რაღაც საპირის კონტრაქციების გამართვა ხშირ შემთხვევაში ძაბავს სიტუაციაზე, შეიძლება ფიზიკურ დაპირ რისკებამდე მიიყვანოს ვითარება და ამიტომ მოუწოდებთ ყველას, რომ თავი შეიკავოს და ნუ რაღაც სხვა ფორმით ან ისეთ ადგილას გამოხატოს ეს პროტესტი, თუმცა ბუნებრივია ვერავის ვერ შეუძლოთ პროტესტის გამოხატვას. ასევე საინტერესო ტენდენცია, რასაც წელს განსაკუთრებით ხედავთ, ახალი ამბავი ისევ ეს არ არის, უბრალოდ წელს რაღაც უფრო სიმძაფრით იჩინა თავი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ტექნიკური კანდიდატები. ანუ რას ნიშნავს ამორჩეველს?
შემისწორეთ, თუ მეშლება, არ მახსენდება მე როგორ თქვა, ასე გამოცხადება ტექნიკური კანდიდატების შესახებ, თორემ კი ბრძანებთ და იყო.
იყო ნამდვილად, უბრალოდ ახლა პრინციპში მართლაც გაცხადებული ამბავი არის, არავინ არავის არ უმალავს. მაგალითად ზალა ერთობაშია, რომელსაც ეს გაერთიანება არის და ყავს ერთი ძირითადი ბატონი ვაშაძე თავის კანდიდატი, გარდა ამისა მასში შემოვლ 4 სხვადასხვა კვალიფიციურ სუბიექტს კიდევ ყავს წარდგენილი სხვადასხვა კანდიდატები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან, მაგრამ ცხადია, რომ მათ არ აქვთ არჩევნებში გამარჯვების მიზანი, არამედ მათი მიზანი არის, რომ ერთის მხრივ დაფინანსება მოიპოვონ, როგორც კვალიფიციურმა სუბიექტებმა საარჩევნო დღეს, საარჩევნო უბნებსა და საოლქო კომისიებში, და მეორე მხრივ უფასო საეთერო დროც მოიპოვონ. გამოდის, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს მათი ეს უფასო საეთერო დრო გამოიყენება ბატონი ვაშაძის მხარდასაჭერად, ანუ 5ჯერ მეტი აქვს.
ხო,
ამ სუბიექტს, მაგრამ ასევე ევროპულ საქართველოს ყავს ერთი ტექნიკური კანდიდატი.
კი, ესე გამოაცხადეს.
და აღმოჩნდა, რომ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილსაც ყავს ერთი კანდიდატი, რომელიც ასევე მას უჭერს.
მაგრამ გამოცხადებულია ეს? ეს
გამოცხადებული რამდენად არის? გამოცხადებულიც არის პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ საარჩევნო რგოლებს და რა სახით არის ეს წარმოდგენილი საარჩევნო რგოლების რგოლებში. ეს ეხება ამ შემთხვევაში მრეწველებს ყავთ ასევე დარეგისტრირებული ერთი კანდიდატი, რომელიც ახლა ახალი ამბავი არ არის, მაგრამ მრეწველები პრაქტიკულად თავიანთი ამ მოწვევის პარლამენტში არიან ძალიან ახლოს მართულ პარტიასთან, ხელისუფლებასთან.
ხო, ადვილია, როცა გამოცხადებულია მაგალითად მედიისთვის, რომ რაღაც, ესე ვთქვათ, ფარსის მონაწილე არ გახდა იმ თვალსაზრისით, რომ იწვევ კანდიდატს, რომელიც რეგისტრირებულია, კანონის მოთხოვნები დააკმაყოფილა და არ ესაუბრო, ვთქვათ, მის ხედვებზე და რაღაც პრიორიტეტებზე.
ნუ, თქვენ ვიცი, რომ იწვევთ ხოლმე პრაქტიკულად ყველა კანდიდატს, მაგრამ აი ზოგიერთი კანდიდატი, რომელიც დარეგისტრირებული არის აი ამ სწორედ ტექნიკური კანდიდატების სახით, პრაქტიკულად ისეთი პირები არიან, რომელთა სახელი და გვარებიც არავისთვის ცნობილი არ არის.
მივეცი თავისუფლება, რომ ისინი არ მომეწვია, რადგან ასე გამოცხადდა. თუმცა ამას მხოლოდ ტექნიკურ კანდიდატებზე ვერიწყვი, უცნობ კანდიდატებს რაც შეეხება.
ეს ხალხი თემა არის და ეს ჩვენი საქმე არ არის, უცნობი კანდიდატები, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში, რახან ამის განხილვაში შევედით, ესეთი შეთავაზება იქნება, რომ სპეციალურად არის დაყენებული ისეთი კანდიდატები ამ ტექნიკურ კანდიდატებად, რომელთა პოლიტიკური ცნობადობა ნაკლებია იმისათვის, რომ მათ რეალურად არ წაართვან ძირითად კანდიდატს.
ხო, საფრთხეს არქმნიან ამ თვალსაზრისით. მოტივი ამისი, ბატონო მიხეილ ბენიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ მაგძელებთ მასთან საუბარს. შეგიძლიათ შეკითხების დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა 2988-327-ზე დარეკვით. 2988-327-ზე. მოტივად ამისა დასახელდა ის, რომ მათ სურთ ამ გზით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მეტი წარმოადგენ გენობა ჰქონდეთ თავად საარჩევნო დღეს, საარჩევნო, ესე ვთქვათ, უბნებზე და პრევენცია მოახდინონ გაყალბების უფრო ეფექტიანად.
კი, გასაგებია და მათ შორის ეს არალეგალური არ არის, ანუ კანონი ტოვებს აი ესეთი რაღაცა манипуляции საშუალებას, მაგრამ სინამდვილეში ტექნიკურ კანდიდატებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია ის, აქვს თუ არა კანდიდატს გამარჯვების მიზანი და ეს, ვთქვათ, იგივე წარმომადგენლების ყოლა კომისიებში, იგივე ტელეეთერი თუ ფინანსური მხარდაჭერის მიღება უნდა უკავშირდებოდეს სწორედ გაცხადებულად პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატების, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას იმისათვის, რომ მათ შეძლონ დაიკავონ ესა თუ ის არჩევითი თანამდებობა. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ წინასწარ ვიცით, რომ ამ ადამიანებს არჩევის მიზანი არ ამოძრავებთ.
Ну, ერთგვარი უკანონო არ არის, მაგრამ კეთილსინდისიერი მწად როგორი ეს კეთილსინდისი.
ხო, აქ ერთ-ერთი პრობლემა ის გამოჩნდა, რომ უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ რიგ შემთხვევაში მათ შორის დაირღვა ამ საეთერო რეკლამების განთავსების წესი და პრაქტიკულად პირდაპირ რეკლამაში მითითებული, აქამდე თუ ანტირეკლამები გადიოდა მათი სახელით, რაც პრინციპში დარღვევას არ წარმოადგენს, ახლა პირდაპირ მითითებული არის ერთ-ერთი კანდიდატის, ვთქვათ, საარჩევნო ნომერი და ასე შემდეგ, რაც შემოწირულობას წარმოადგენს და რაც პრაქტიკულად უკანონო არის და ამაზე ჩვენ გვაქვს შეტანილი საჩივრები. თუმცა ეს არ არის ყველაზე დიდი დარღვევა ამ წინასწარ.
მესმის, მაგრამ სვენერისთვის მნიშვნელოვანია ამის ცოდნა, ამომრჩევლის გულისხმობ და ამიტომ გთხოვეთ განმარტება. რა არის ნომერი პირველი მაინც?
ნომერი პირველი ისე მიუბრუნდებოდი, რომ ჩვენ ხედავთ უპრეცედენტო შემოტევას არასამთავრობო სექტორზე და ბუნებრივია ამაზე პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ, ეხლა რომ ამ სვენელსაც რო აუხსნათ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, არ დაწყებულა გუშინ და დღეს და ჩვენ რამდენიმე კვირა ამას ვამჩნევთ. დაიწყო აგვისტოს ბოლოს, როდესაც საიამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა თავიანთი განცხადება სწორედ საუბნო კომისიების დაკომპლექტების და საოლქო კომისიების დაკომპლექტების საკითხზე და ამას მოყვა თავდასხმა ცესკოს თავმჯდომარისგან მათზე, რომ ეს არის, რომ ეს ორგანიზაცია არის არაპროფესიონალური თურმე და არაკვალიფიციური თურმე, მსგავსი. თქვენ ალბათ ქონდათ ამაზე საუბარი. შემდეგ ამას მოყვა მსგავსი თავდასხმა უკვე უწყებათა შორის კომისიის ხელმძღვანელისგან, ქალბატონი თეა წულუკიანისგან. ამას დაემატა ну შემდეგ უკვე ჩვენ როდესაც გამოაქვეყნეთ ჩვენი პირველი შუალედური ანგარიში 13 სექტემბერს, ამას მოყვა 14 სექტემბერს უკვე მარეგულირებელი კომისიის კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარის მხრიდან პრესკონფერენცია, რომელიც პირდაპირ იყო მიზანმიმართული სამართლიანი არჩევნების დისკრედიტაციისკენ და სრულიად გაუგებარი, დაუსაბუთებელი და არათანმიმდევრული არგუმენტებით ცდილობდა ჩვენთვის რაღაც ბრალდებების წამოყენებას და ეს იყო რატო, იმიტომ რომ ჩვენ ანგარიში რაღაც ორი გადაწყვეტილება შევაფასეთ, რომელიც მიიღო მარეგულირებელ კომისიამ მანამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ანუ ამ შეტევებს თავიდან ჰქონდა სახე შედარებით იმ ორგანიზაცია იმ ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან, რომლებიც ჩართული არიან ამა თუ იმ სახით საარჩევნო პროცესში და გარკვეული რეგულაციების ასე ვთქვათ, გარკვეული რეგულირება მათ ევალებათ, მაგრამ შემდეგ დავინახეთ რა, შემდეგ დავინახეთ, რომ მოხდა ეს სკანდალური ჩანაწერების შესახებ გახდა ცნობილი. ბუნებრივია, ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავაკეთეთ ძალიან მწვავე შეფასება 1 ოქტომბერს, სწორედ ამ ჩანაწერების და იქ გამოთქმული სავარაუდო სერიოზული ბრალდებების და პრობლემების და შემდეგ ამას მოყვა პრაქტიკულად ტალღა კოორდინირებული პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, თითქმის ყველა ძირითადი ლიდერის მხრიდან, ქართული ოცნების, თბილისის მერის მხრიდან და ამას ბოლოს შეუერთდა კალბატონი სალომე ზურაბიშვილიც. და ძირითადი მესიჯი იყო ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან პოლიტიზირებულები, მათ აქვს რაღაც პოლიტიკური ინტერესები და ისე არიან ჩართული ამ წინასაარჩევნო პროცესში და ამას დაემატა უკვე კულმინაცია მოყვა, ნუ საბაბა დაიღეს ნიკა გვარამიას რაღაცა სტატუსი და ამას დაემატა პირადად თავდასხმა ჩემზე ბატონი კობახიძის მხრიდან და რაც არის რა თქმა უნდა თავდასხმა არასამთავრობო სექტორზე მთლიანად, მაგრამ კონკრეტულად სამართლიან არჩევნებზეც, რადგან ჩვენ საარჩევნო პროცესში სწორედ ყველაზე ფართო მისია ყოფს და ჩვენ მათ შორის ხმების პარალელურ დათვლას ვაწარმოებთ და არჩევნების დღეს გვექნება შედეგების შესახებ ინფორმაციაც. ანუ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს არის გარკვეულწილად ზეწოლა, ჩვენი დისკრედიტაციის და რეპუტაციის შელახვის მცდელობა და მცდელობა იმისა, რომ მუდმივად სტრესულ რეჟიმში გვამყოფონ და ვერ წარმართოთ ჯეროვნად საარჩევნო პროცესში ჩვენი საქმიანობა, რაც ძალიან სერიოზული პრობლემა არის სწორედ არჩევნების წინ. და ამიტომ მიგვაჩნია ამ ასეთი უპრეცედენტო მასშტაბის შეტევას ჩვენ აქამდე წინ არჩევნებზე ვერ ხედავდით, მიხედავდით იმისა, რომ რიგ შემთხვევებში წინ არჩევნები თავისთავად თავისი მნიშვნელობით უფრო მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო მათ შორის ხელისუფლებისთვის. ამიტომ არის ჩვენთვის ეს რაღაც პირველი რიგის სერიოზული გამოწვევა, იმიტომ რომ შეიძლება არჩევნების დღეს მათ შორის ჩვენს დამკვირვებლებს სერიოზული პრობლემები შეექმნათ უბნებზე, თუნდაც აი ამ დამოკიდებულების გამო, რაც თქვა ცესკოს თავმჯდომარის მხრიდან მოდის, ან სხვა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან მოდის, იმიტომ რომ ეს როგორც წესი შემდეგ აისახება იმაზე, როგორი დამოკიდებულება აქვს უბნებში და თუ ოლქებში ჩვენი დამკვირვებლებისადმი იქ წარმოდგენილ კომისიის წევრებს თუ სხვა პირებს. ამიტომ ეს არის ალბათ დიდი გამოწვევა და სასტრაფოთ უნდა შეწყდეს და ხელისუფლება ასე ვთქვათ გონს უნდა მოეგოს და გააგრძელოს უფრო ან არგუმენტირებული დისკუსია, თუ რამეში არ გვეთანხმებიან, ან ყოველ შემთხვევაში აჩვენოს, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისადმი ისინი არიან პატივისცემით განწყობილი ამ ქვეყანაში.
რასაც ნაკლებად ველოდები, რომ არ
დაგიხო. ალბათ.
და ეს შეფასებები და ეს განწყობა სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ თავადაც აღნიშნეთ, ახალი არ არის მათ შორის პოლიტიზებაში და დანაშაულება და პოლიტიკურ ინტერესებში. თქვენ მუშაობთ წლებია, თქვენ და თქვენი კოლეგა ორგანიზაციები, ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიები, თუმცა მაინც უფრო მნიშვნელოვანი მგონია ის, რომ წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ესე ჯიუტად რომ იტყვიან, სისტემურად ახორციელებთ სხვა ყველაფერთან ერთად ამ ესე ვთქვათ მოვალეობა, ესეც თქვენი არჩევანია პრინციპში, რომ პრიორიტეტულად თulit საარჩევნო გარემოზე დაკვირვებას, იმიტომ რომ სხვა გვარად ხედავთ და მეტს ხედავთ ბუნებრივია იმ პროცესებში, რაც მიმდინარეობს ხოლმე წინასაარჩევნოდ. ახალი არის, მაგრამ ახალი არის სიმწვავით არის გამორჩეული, ეს აღნიშნეთ თქვენ. და ეს იმ ტიპის გამოხატვა, რაც გამოიყენა მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემ, კანონით განსაზღვრული რაიმე ვთქვათ ესეთი დარღვევა არ არის, თუმცა არის ძალიან, როგორ დავარქვა, არ ვიცი, შემაშფოთებელიც.
რა თქმა უნდა.
თვალშისაცემია ძალიან ეს დამოკიდებულება და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, კლავაც ამ არჩევნებზე სერიოზული გეგმები გაქვთ, მათ შორის დარღვევების აღნიშვნა ერთი და მათ შორის პარალელური დათვლა. და თქვენ ბრძანეთ რომ ელოდებით რაიმე სახით შეიძლება პრევენცია ვთქვათ აი მარჩევნების დღის ელოდებით გარკვეულ მსგავს დამოკიდებულებას თავად უბნებზეც აღნიშნეთ და
ხო ნუ არ ვიცი ჩვენ არ ველოდებით და არ გვინდა ნამდვილად უბრალოდ ამას ამ
შეიძლებათ
ახალებს აჩენს ბუნებრივია და სწორედ ამიტომ საუბრობთ ასე გამოკვეთილად ვთქვათ ჩვენზე თავდასხმებზე ამ საარჩევნო პერიოდში რა თქმა უნდა თქვენ ბრძანეთ ახლა ბატონ კობახი ისევე როგორც ბატონ გვარამიას შეუძლია რაღაცა თუნდაც ჩვენთვის მიუღებელი ფორმით რაღაც თავისი ები გამოთქვას და მას არ უკრძალავს ამას კანონი და ეს გამოხატვის თავისუფლებაში ჩდება ზუსტად ანალოგიურად ბატონი კობახიძის გამოხატვის თავისუფლებაში ჩდება ის რასაც ის ამბობს უბრალოდ საქმე იმაში არის რომ ბატონი კობახიძე არის ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი პირველი პირი ქვეყნის პირველი პირი და მისი ფრაზეოლოგია და მისი გამონათქვამები უნდა იყოს ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით გაკეთებული განცხადებები და სამწუხაროდ ახლა ეს განცხადებები რაც ნახეთ ჯერ საერთოდ არასერიოზული არის რაღაც Facebook სტატუსებზე ბრიფინგების მოწყობა და ნუ შემდეგ რა როგორც რა ფრაზეოლოგიასაც ხმარობს და რა როგორც ხდება მათ შორის არასამთავრობო სექტორზე თავდასხმა მგონია რომ საერთო ჯამში ქვეყნისთვის არ არის კარგი მაგრამ ნუ კარგი ამას დავანებოთ თავი და გადავიდეთ ასე ვთქვათ წინ კიდევ ერთ საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება რასაც ხედავთ აი მე ამჩნევ რა თქვენ გაქვთ ამობეჭდილი ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო განცხადება ეს არის უკვე ჩვენი ბოლო ანგარიშის შემდეგ რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი და ბუნებრივია ჩვენ მუდმივად რაღაც ინფორმაციას ვიგებთ, მაგრამ ეს საკმაოდ სერიოზული საკითხი იყო, რისი განხილვაც გვინდოდა, ეს არის საჯარო სექტორში, ანუ საბიუჯეტო დაფინანსებით მოქმედ აიპებში ამ შემთხვევაში გარკვეული დავალებების მიცემა დასაქმებული პირებისათვის რომ მათ 10 მხარდამჭერის სია უნდა მოაგროვონ და იგულისხმება სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერები ჩვენ ჩაგვივარდა და ხელში უშუალოდ სიების მასალაც გვაქვს ასევე ცარიელი ბლანკების მასალაც გვაქვს ამ ბლანკებში არის მითითებული პირადი ნომერი ტელეფონის ნომერი უბანი რომელ უბანზე აძლევს ხმას ესა თუ ის პირი ასევე ნუ რა თქმა უნდა სახელი გვარი და რა დამოკიდებულებაში არის იმ კონკრეტულ საჯარო მოხელესთან რომელსაც ევალება ამ სიების მოგროვება ჩვენ დამკვირვებლებს საიეს დამკვირვებლებს სამეგრელოს ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ისინი თავადაც შეესწრნენ ამ სიების მოგროვების ფაქტს და პრაქტიკულად ამაში ეჭვი არ გვეყარება რომ ესეთი და მათ გვითხრეს თვითონ ამ პირებმა რომ ასეთი დავალება მიცემული აქვს და წინა ხელისუფლების პირობებში ციყნა ასეთი დავალებები ეძლეოდათ უბრალოდ ამ ადამიანებს საკუთარი ვინაობის გამშღვნება ეშინიათ იმიტომ რომ ეშინიათ რომ დაკარგავენ სამსახურს ამიტომ რა იკვეთება აქ იკვეთება ადამიანების სიძულე ჩართვა წინა საარჩევნო კამპანიაში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პარტიული მიზნებისათვის სავარაუდოდ ზეწოლა და მუქარა რადგან ამ ადამიანებს ასეთი შიში აქვს საკუთარი სამსახურის დაკარგვის ასევე სავარაუდოდ პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების რისკები და ასე შემდეგ და ჩვენ ნახეთ რომ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენი განცხადება ეხებოდა სამეგრელოში ფაქტს მაგრამ მაგალითად იმავე დღეს საღამოს უკვე ჩვენმა დამკვირვებელმა დაადასტურა მსგავსი ფაქტი ქობულეთში აჭარაში ასევე საიეს აქვს ინფორმაცია კახეთში ასეთი დავალებების შესახებ, ანუ გამოდის რომ საჯარო სექტორში, საუბარია სკოლებზე, ბაღებზე, სხვადასხვა აიპებზე თუ სხვა უშუალოდ მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულ უწყებებზე ამ მასშტაბურად ხდება მსგავსი ტიპის დავალებების მიცემა საჯარო მოხელეებისთვის თუ საჯარო სექტორში დასაქმებული პირებისთვის რომ მოაგროვონ მხარდამჭერთა სიები.
როგორ შეიძლება დაიცვას საჯარო პირმა თავი ამგვარი დავალებისგან? და როგორ შეიძლება დაიცვას თავი ამ მრჩეველმა? ამაზე აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ, მსმენელი გვყავს ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო,
მიესწრებით
ქვეყნის მართა. მე ესეთი გითხავს ბატონო მიხეილ, გითხავს. აი თქვენ გითხასაც რო უპასუხო კალბატონინო, ნაწილობრივ.
ბრძანეთ.
თქვენ უნდა ცხოვრობდეთ აი მაქსიმალურად გამჭირვალე დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც რა ქვია უსამართლობის დამალვა იქნება სირცხვილი ღვთისა და ერის წინაშე. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ, თითქმის ივანიშვილმა ზუსტად ისეთივე ხალხი მოიყვანა მეორე არჩეული 2016 წელს ხელისუფლებაში, როგორიც იყვნენ ახალგაზრდა ნაციონალები 2004 წელს, როგორც იტყვიან რედნეკები, რომ მაქსიმალური შეურაცხყოფა და ამცირება შენს მოწინააღმდეგეს და მოპაეკრეს და იმის დაჟირება მოსახლეობისთვის, რომ შენ პირველ ტურში მოიგებ, შენ პირველ ტურში მიაღწევ იმას, რაც შენ გინდა, იმიტომ რომ ყველაფერი არის შენს სასარგებლოდ და შენს მხარეს და როცა ივანიშვილისთვის მთავარი იყო მისი ინტერესების გატარება სახელმწიფოში როგორც რუსეთის ოლიგარქის, რუსეთის ოლიგარქისა, მისთვის არ ჰქონდა მნიშვნელობა, ეს იქნებოდა შევარდნაძის ეპოქა, მოღალატთა კავშირი, როგორც ჩანს, ნაციონალების ეპოქა თუ ოცნების ეპოქა, იმიტომ რომ მას როცა ეს არ მოუნდა, ის 2011 წელს გამოძვრა სონოდან და ყველაფერი გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის დახმარებით ჩვენ დასამწუხაროთ, გაიგეთებინ ის, რაც გაგვიგეთა ჩვენ, რომ შეგვაცულებინ ნაცულემოძრაობა, რაც შესაძლებელი იყო, ჩვენი ნატრას ჩაანაცვლა თავისი ოცნება, როგორც რუსები ძახიან მისთვის ბივაიუცა და ყველაფერს ეხლა ახალ რუსეთის ის კვერცხად საქართველოს იყოს ევრო კავშირისკენ ევრაზიული კავშირის დაქვემდებარების ქვეშ თავისი გერმანია მთელი
გასაგებია
ანიდან ჰოემი და მთელი ჭირებული როგორ აპირებ თქვენ ამის გარკვევას თუ მაქსიმალური გამჭირვება არ იქნება და ზეწოლა გაყალბებაზე საერთაშორისო დემოკრატიული ქვეყნებიდან
როგორ დიდი მადლობა მადლობა შეკითხვისთვის 5-20 წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე მსმენელსაც უპასუხეთ და შემდეგ ვთქვათ
ну албат ყოველთვის ყველაზე ძლიერი იარაღი ნებისმიერი საარჩევნო манипуляციის თუ ნებისმიერი მცდელობის წინააღმდეგ არის ამორჩეულთა აქტიურობა და ეს გარკვეულწილად ასევე ეხმაურება თქვენ რა მიმართულებითაც მიყავდეთ საუბარი პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის რომ მიუხედავად იმისა რომ შესაძლოა ამორჩევნებზე არ იყოს თქვათ გამოკვეთილად სასურველი კანდიდატი ხო ვინმესთვის ან არ ვიცი რაღაც ზოგადად ობიექტურად შესაძლებელი არის ამორჩეულს კონდეს იმედგაცრუება სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მიმართ არამხოლოდ თქვათ ხელისუფლების არამედ ოპოზიციის ციური ძალების მიმართაც, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ ზოგადად ნებისმიერი ამორჩეველი მივიდეს არჩევნებზე და დააფიქსიროს თავისი ხმა ვინმეს სასარგებლოდ. ანუ სახლში ჯდომა და პასიურობა მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ნიჰილიზმით იყოს გარკვეული ნაწილი ჩვენი ამორჩევლის განწყობილი, არ არის გამოსავალი. ყველაზე დემოკრატიული, ყველაზე ადეკვატური გამოსავალი არის ძალიან მაღალი აქტიურობა და ასევე არ არის გამოსავალი ყველას გადახაზვა და ყველას წინააღმდეგ ხმის მიცემა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს იმავეს ნიშნავს, რომ დაჭდეს ადამიანი და დარჩეს სახლში. ამიტომ
ანუ არჩევანი უნდა გააკეთოს.
არჩევანი აუცილებელი გააკეთოს. მესმის რომ შეიძლება ვინმესთვის არჩევანი არ იყოს საუკეთესო, მაგრამ რაღაც არჩევანი უნდა გააკეთოს. რაც შეეხება იმას, თქვათ, როგორ შეიძლება ადამიანებმა თავი დაიზღვიონ
მოვიდა, აი ვცხოვრობ, სოფელი რომ ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოვიდა მეზობელი ჩემი და აი უნდა რომ მივცე ჩემი პირადი მონაცემები, რომ რაღაცა შეასრულოს ის დავალება, რაზეც 10 კაცი უნდა შეაგროვოს. როგორ ხარდამჭერი ხო?
პირველ რიგში ამ პერსონალური მონაცემების გაცემა ასე მარტივად არ ხდება და უნდა მოხდეს ადამიანის თანხმობით და ასეთ შემთხვევაში ადამიანს უნდა კონდეს რწმენა იმისა, რომ მისი პერსონალური მონაცემები რაღაცა ბოროტი მიზნებისთვის არ იქნება გამოყენებული და დამუშავებული, ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ უარი განაცხადოს ამ მონაცემების გაცემაზე, მაგრამ თუ თქვათ მათ ისინი სხვადასხვა მიზეზების გამო მათ შორის რეგიონში თქვათ ნაცნობობის ან სხვა მიზეზების გამო უარს ვერ ამბობენ ან დაშინების ქვეშ არიან, რა თქმა უნდა შესაძლოა ისინი აღმოჩნდნენ კიდევაც ასოციაციებში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ყველა ამორჩეულმა იცოდეს, რომ საარჩევნო ყუთთან და საარჩევნო კაბინაში ისინი არიან სრულიად მარტო, ასე ვთქვათ, და არ არსებობს გზა იმისა, რომ ისინი გააკონტროლონ თუ ვის აძლევს ხმას. შეიძლება იქ მოთხოვნა იყოს და ჩვენ წარსულში ვნახეთ რაღაც ესეთი, რომ ფოტო გადაიღონ, რაც ასევე კანონით აკრძალულია, ან ვთქვათ, რაღაცა სახით შემოხაზონ კონკრეტული სახით, რომ
ხო დაუდასტურონ იმ დავალების მიმცემს, ხო?
მათ შეუძლიათ რომ რაღაცა აი თქვათ შემოხაზონ, შემდეგ გადახაზონ ის გარკვევით და შემოხაზონ ან ყველა სხვა დანარჩენი გადახაზონ და შემოხაზონ ის რომელსაც რეალურად ირჩევენ და სადაც
რეალურად. ეს კარგი ეშმაკობა.
ასეთი რამ არსებობს, რა თქმა უნდა.
ისე რომ ხო არ გამწაო პირადი ურთიერთობები, მაგრამ ხო თავარი რა არის, როცა ბიულეტინს ვავსებთ, არის ის რომ ერთი კანდიდატი იყოს გამორჩეული, ხო, ერთი იყოს განსხვავებული. ესე რომ ერთს თუ შემოხაზავთ რაღაც არ ვიცი დავალებით და თქვენ არ გსურთ, ეს არ არის თქვენი არჩევანი, შეგიძლიათ შემდეგ შემოხაზოთ ყველა გარდა თქვენი რჩეულისა.
ხო, უფრო უკეთესი იქნება, მაშინ თქვენ გადახაზოს ყველა ან რაღაც ერთი და იმავე სახით ანიშნოს, რომ მისი რომელი არის მისი არჩევანი, არჩევანი უნდა იყოს შემოხაზული და კარგად გამოკვეთილი, მაგრამ შეიძლება სხვა იყოს გადახაზული და ეს შეცვლილი. თავი არის რომ კარგად.
ესე რომ აქაც არის გამოსავალი, თუ კი უარს ვერ ეუბნებით, მე სოფელი განგები ვახსენე, სხვა ურთიერთობებია კიდევ და ეს ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად. ისევე როგორც შეიძლება ქალაქში რომელიმე თქვა კორპუსში იყოს რაღაც განსხვავებული ტიპის ურთიერთობები, უფრო გაუცხოება ქალაქში.
და მართალია რომ არის, ახლა შესაძლოა რეგიონებში იყოს განცდა იმისა, რომ აი თუ მივალ ეწოდინება ვთქვათ, ან რაღაც იმით, რომ პატარა უბანი შეიძლება იყოს შედარებით გამოჩნდეს თუ ვიღაცამ ვიღაცას ხმა არ მისცა, მაგრამ რეალურად თუ ყველა საკუთარ არჩევანს დააფიქსირებს თამამად, მაშინ არ არსებობს ბერკეტი და თუ ეს შედეგები დაფიქსირდება, არ არსებობს ბერკეტი, მაშინ უნდა იყოს პირდაპირ და ცალსახა გაყალბება და ამ დროს ჩვენი დამკვირვებლები იქ არიან პარტიების წარმომადგენლები და ძალიან რთული იქნება ეს პროცესი. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ამურჩეველი იყოს თავად აქტიური საკუთარი პოზიციის დაფიქსება.
წუთიც არ დაგვრჩა და აუცილებლად მინდა ამ ჩანაწერების ეფექტზე კითხოთ. თქვენ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად არაერთხელ გამოხატეთ ის თუ რის საჭიროებას ხედავთ ასეთი ინფორმაციის გავრცელების კვალდაკვალ სახელმწიფოს მხრიდან. და ეს არის გამოძიება.
დიახ.
და პასუხები კითხვა.
ოღონდ ეს არის გამოძიება ისეთი, რომლისადმიც კითხვები არ ჩნდება. სამწუხაროდ გამოძიებად ჯერჯერობით რასაც ხედავთ ამ სტანდარტს, მინიმალურ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. ეხა ჩვენ გასულ წუხელ კიდევ გავიგეთ რაღაც დამატებით სრულიად ახალი ჩანაწერის შესახებ, რომლის ავთენტურობაც გამოდის, რომ პროკურატურამ თავისი განცხადებით ირიბად დაადასტურა კიდევაც.
და დღეს ხო არის მოსალოდნელი კიდევ რაღაც.
დღეს დამატებით პრესკონფერენცია და დაველოდოთ ალბათ რა ინფორმაციას გავრცელებენ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ვიგებთ ძალიან ანუ პრინციპში არაფორმალური რაღაც გავლენების შესახებ და გარკვეულწილად ელიტური კორუფციის შესახებ ახალი არ არის, ხო, ამ საკითხებზე ჩვენ წარსულშიც ვსაუბრობდით, ან ეჭვები გქონდა, მაგრამ ის მასშტაბები, რა მასშტაბებსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ ყოველ კვირეულად და ყოველდღიურად ამ ჩანაწერების მეშვეობით, არის სრულიად გამაოგნებელი და ალბათ ჩვენთვის ყველასთვის დამაფიქრებელი, რომ კიდევ სადამდე შეიძლება ეს პროცესი მიდიოდეს. და არ ვიცი, ჯერ მარტო იმ ეპიზოდების ჩამოთვლას კი მაგალითად რაც ამ ბოლო ჩანაწერებში ხდება, ესეც კი ძალიან დიდ დროს წაიღებს და ერთ წუთში ნამდვილად ვერ ჩავეტევით. ანუ
რომ გავერთიანოთ სერიოზულ ძიმე დანაშაულებზე ლაპარაკი, კიდევ ვამბობთ, ავთენტურობის საკითხი ერთია, მაგრამ ის რა ინფორმაციაც მიდის საზოგადოებამდე არის უმძიმეს.
მიუხედავად იმისა, ეს ავთენტური არის თუ არა, ეხლა რაც ვნახეთ ჯერჯერობით პროკურატურას დაუწყია გამოძიება იმაზე, თუ როგორ, ანუ როგორ მოხდა ამ ჩანაწერების
მოპოვება, რაც
რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ამ ნაწილის გამოძიებაც, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის იმ ნაწილის გამოძიებაც პირველ რიგში და არა ერთი ეპიზოდი ხდება ასეთი, რაზეც საუბარი მიდის, რასაც შინაარსი ეხება. და ამ მიმართულებით მათ შორის პროკურატურაც არ უნდა იყოს ის ორგანო, რომელიც გამოიძებს, იმიტომ რომ საუბარია კონკრეტულად პროკურატურის თანამდებობის პირებზე, მათ შორის რომლებიც ჩართული არიან ამა თუ იმ საქმეში. ამიტომ ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგავართ და მე სამწუხაროდ, ჩვენ სამწუხაროდ და ესეთი რაღაცა ფორმულა და გამოსავალს ასე მარტივად ვერ ხედავთ ამ სიტუაციიდან. მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება პრაქტიკულად ეხა ჯერჯერობით რაც აქამდე ვნახეთ, იგნორირების რეჟიმში არის და ცვლად იმისა, რომ მართლაც რეალურად და სრულიად სერიოზულად გაიაზროს პრობლემის სიმწოვე, მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე, გვესხმის თავს და მცდელობა აქვს იმისა, რომ გადაიტანოს ყურადღება სხვა საკითხებზე, თითქოს ამ ქვეყანაში მთავარი პრობლემა არის არასამთავრობო სექტორი და არა ვთქვათ ის, რომ არსებობენ რაღაც განუსაზღვრელი ძალაუფლების მქონე პირები, რომელთაც კანონის წინაშე არ აქვთ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა და არავინ მათ არ აკავებს, რომ არსებობს თურმე აი ესეთი სერიოზული, არ ვიცი, სქემები მათ შორის პარტიების დაფინანსებაზე, რომელიც საარჩევნო პროცესზე სერიოზულ გავლენას ახდენს. და არ ვიცი, ეს კიდე ცალკე თემა ალბათ,
რომელიც ვილაპარაკებთ ყველაფერზე აუცილებლად. მიხეილ ბენიძე, აუცილებლად დაფინანსებას მიუძღვნეთ ცალკე გადაცემას არჩევნებამდე არაერთს. მიხეილ ბენიძე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ახალი ამბების დროს გადავაცილე. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს. გადაცემის მეორე ნაწილს სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საპარლამენტო უმცირესობა მოითხოვს, რომ პარლამენტში მივიდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი და მთავარი პროკურორი. უმცირესობის მოთხოვნის საფუძველია ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებული აუდიო ჩანაწერები, რომლებშიც სავარაუდოდ ფიგურირებს პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი. ძალოვანი მინისტრების და პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას მოითხოვს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობაც. ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე რუსთავი 2-ის მიერ გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერს მიიჩნევს იმის დასტურად, რასაც ბოლო 10 თვე ამტკიცებს. ზაზა სარალიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ხელისუფლება ხელსაფარებს მკვლელებს, ამიტომ ხელისუფლებაც დამნაშავეა და უნდა გადადგეს. აქციები გაგრძელდება და იმედია საზოგადოება გვერდით დაგვიდგება განაცხადა სარალიძე. მისი ვეთქმით ყოველთვის ამბობდა, რომ მირზა სუბელიანს ხელისუფლების წინააღმდეგ კომპრომატები ჰქონდა და ამით აშანტაჟებდა. რუსთავი ორმა 14 ოქტომბერს გავრცელა ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც ტელეკომპანიის ინფორმაციით სასჯელ ახსულების დაწესებულების საკანში საუბრობენ მირზა სუბელიანი, პარლამენტის დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე, დალტოულთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი გენერალური ინსპექციის თანამშრომელი დავით სოხიშვილი. რუსთავი ორის ინფორმაციით, ამ ჩანაწერების მიხედვით, სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს, რომ თავისი ნები ჩაჯდა ციხეში და ხელისუფლებასთან გარიგებით სასამართლომ უნდა შეუფარდოს ერთი წლი თავისუფლების აღკვეთა და ერთი წლით პირობითი მსჯავრი. ამასთან სავარაუდოდ სუბელიანი უკმაყოფილებას გამოდგამს, რომ ჯეროვნად ვერ ფასდება მისი ერთგულება და სავარაუდოდ ჯაფარიძეს მიმართავს, რომ მთავრობას გარიგება შეახსენოს. ამავე ჩანაწერის თანახმად, სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს რამდენიმე გრძოდებული გახმაურებული საქმის გახსნაში მის მონაწილეობაზე და ახსენებს ჩანაწერებს, რომელთა გამოქვეყნება ქართული ოცნების ხელისუფლებას დაამთავრებს. რუსთავი ორით გავრცელებული ჩანაწერის მიხედვით, სავარაუდოდ სუბელიანი ასევე ამბობს, რომ პროკურატურას ფარცხალაძე მართავს და ახსენებს 50 ავტომატჩიკს, რომლებიც მასთან ერთად მუშაობდნენ გახმაურებული საქმების გახსნაზე. ამავე ჩანაწერის მიხედვით, სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ლაპარაკობს ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეში მოწმის სტატუსის მქონე მიხეილ კალანდიაზეც და ამბობს, რომ მას იმიტომ არ აპატიმრებენ, რომ ძირი საქმე დაენგრევათ. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე აქვეყნებს ინფორმაციას საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის, მრჩავდებული ვანო მერაბიშვილისთვის ჩატარებული სისხლის ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგების თაობაზე. 24 ოქტომბერს მრჩავდებული პენიტენციური დაწესებულებიდან გადაიყვანეს მედიკლაბ ჯორჯიაში, სადაც დამატებით ჩაუტარდა სხვადასხვა პროფილის ექიმ სპეციალისტების კონსულტაცია და მათ მიერ რეკომენდირებული გამოკვლევები. ამასთან, ვინაიდან დაცვის მხარე მუდმივად აპელირებს იმაზე, რომ მსჯავრდებულ მერაბიშვილის დიაგნოზი ჰორნერის სინდრომის შესაძლოა ინტოქსიკაციის შედეგი იყო, მედიკლაბ ჯორჯიაში ივანე მერაბიშვილს ტოქსიკოლოგების კონსულტაციაც გაეწია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის მწვავე ეგზეგენური ინტოქსიკაციის კლასიკური სურათი არ გამოვლინდა, ყოველგვარი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ მსჯავრდებულს მძიმე მეტალების შემცველობაზე ლაბორატორიული კვლევა ჩატარებოდა გერმანიაში. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებითვე მიღებული პასუხის შედეგად ირკვევა, რომ ყველა ზემოთ ხსენებული მეტალის და მაკროელემენტის კონცენტრაცია სისხლში ნორმის ფარგლებშია. აპენტენციური სამსახურის განცხადებითვე კომპლექსური სამედიცინო გამოკვლევის შედეგები გამორიცხავს მსჯავრდებულის ადვოკატების მხრიდან პოლიტიკური სპეკულაციის საფუძველს, რადგან ივანე მერაბიშვილს ყველა სათანადო გამოკვლევა ჩაუტარდა, რაზეც მედპერსონალის მიერ რეკომენდაცია გაიცა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს კავშირი აქვს მკვლელობებთან. ტელეკომპანია CBS-ის შეკითხვას ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას, რომ პუტინს კავშირი აქვს მკვლელობებსა და მოწამვლასთან. დონალდ ტრამპმა უპასუხა: დიახ, ალბათ აქვს. ამავე ინტერვიუში ტრამპმა არ გამორიცხა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთი და ჩინეთი ჩაერევიან, თუმცა დასძინა, რომ პეკინის გავლენა უფრო სერიოზული პრობლემაა. პრეზიდენტ ტრამპის მტკიცებით, პრეზიდენტ პუტინთან ურთიერთობის დროს ის სიხისტეს იჩენს. შეკითხვას, რატომ არასდროს იყენებს მკაცრ ტონს ვლადიმირ პუტინზე საუბრისას, დონალდ ტრამპმა უპასუხა, რომ მაგალითად ჰელსინკიში მათი შეხვედრა იყო ხისტი, თუმცა ძალიან კარგი. 2018 წლის აგვისტოში შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესეს, ამას შემდეგ რაც დიდმა ბრიტანეთმა რუსული სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკი სერგეი კრიპალის და მისი ქალიშვილის იულიას მოწამვლაში ოფიციალურად დაადანაშაულა რუსეთის ხელისუფლება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ პოლიტიკაზე არ ვილაპარაკებთ, თუმცა პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესები, ეს მღელვარება, როგორ თქვა, ეს აჭრილი განწყობები და ეს ყველაფერი ზეგავლენას ახდენს, როგორც ზრდასრულების, ასევე მოზარდებზეც. და რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი და მთავარი ფაქტორი, რაც მათ აყალიბებთ და რაც მათთვის გამოწვევა ახალგაზრდობა და ფსიქიკური ჯანმრთელობა ცვალებად სამყაროში. სწორედ ამაზე ვილაპარაკებს დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. ქეთი ფილაური ფსიქოლოგი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ქეთი.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა. მობრძანებ ბისთვის მე მესმის ეთერი არ არის ის ფორმატი, რასაც თქვა შეიძლება ბევრ ნიუანსზე ილაპარაკო. ანუ ეს თემა არ არის ზოგადად ის, რასაც შეიძლება ზოგადად ბევრი რამ თქვა, თუმცა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. ჩვენ აკვირდებით ირგვლივ, თუმცა ბევრი დრო კი არ გვაქვს ხოლმე ისეთი ტემპია ცხოვრების საკუთარ თავზე თუ მოზარდებზე ირგვლივ მყოფებზე დაკვირვების. მაგრამ არის რაღაცები, რაც აუცილებლად მოითხოვს ჩვენგან, ასე ვთქვათ, გარკვეულ შეჩერებას ამ რუტინისგან და დაფიქრებას. თქვენი აზრით, და სულ ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ჩვენი მოზარდობის პერიოდი სხვაგვარი იყო, ახლა სხვა ვითარებაში უწევთ, ხო რომ მართლაც განსხვავებული იყო რაღაც, თქვათ, ტემპიც, არ ვიცი, შეიძლება მეშლება. და ეს ჩემი სუბიექტური აღქმა. რა არის ის, რაზეც ზრდასრულებმა დრო უნდა დავხარჯოთ მოზარდებისთვის? ვიცი რომ ეს რეცეპტები არ არის.
ხო, ეს არ არის მარტივი.
ეს უკვე ვიცი.
ეს არ არის ნამდვილად მარტივი შეკითხვა, თუმცა დაგეთანხმებით, რომ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ უნდა შევჩერდეთ, დავაკვირდეთ, დავინახოთ, აღმოვაჩინოთ და მერე გადავწყვიტოთ, რაზე ვაკვირდებით. და შემთხვევითი არ არის ალბათ, რომ თქვენც აღნიშნეთ ცხოვრების ტემპი, განსხვავება ჩვენი თაობის მოზარდობასა და ამ თაობას შორის და არსებითი ალბათ იმის ცოდნა, რომ ყველა ასაკში რაღაცა ამოცანის წინაშე დგება ადამიანი. და ბავშვობის ასაკი ის ასაკია, სადაც ეს ცვლილებები ყველაზე უფრო ინტენსიურია, მათ შორის მოზარდობის ასაკი. და ეს ამოცანები მოზარდობის ასაკში ყველაზე მეტად სენსიტიურია გარემოს მიმართ. მაგალითად, ერთი წლის ბავშვის ამოცანა თუ არის, რომ გაიაროს, ეს ამოცანა ნაკლებად არის გარემოზე დამოკიდებული. ეს მის ბიოლოგიურ მოცემულობაზე მეტად არის დამოკიდებული. აი ეს ის ამოცანები, რომელიც მოზარდს აქვს, არსებითად დამოკიდებულია იმ გარემოზე, რომელშიც ის ცხოვრობს. შესაბამისად, თუ გარემო გვაქვს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ცვლილებებია, იმიტომ რომ რაღაც ბუნებრივი კატასტროფაა, იმიტომ რომ ომია თუ ასე შემდეგ, ცხადია, რომ ეს ცვლილებები მეტ გავლენას ახდენს მოზარდზე, ვიდრე ერთი წლის ბავშვზე, რომელმაც უნდა გაიაროს. შესაბამისად, თუ გავლენას ავლენს ეს მშობლებზე, მშობლების ცვლილებები აისახება ბავშვებზე და მეტად მოწყვლადები არიან. და შემთხვევითი არ არის, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისადმი ყველაზე მეტი სენსიტიურობა ამას აქვს ახასიათებს. ამას აქვსში ყველაზე მეტად არის შესაძლებელი, რომ აი ეს პირობითია მაინც ზღვარი ნორმასა და პათოლოგიას შორის, მაგრამ ყველაზე ადვილია, რომ ეს ზღვარი უხეშად დაირყვევს ამის თქმა მინდო. და შესაბამისად, არა მხოლოდ მშობლების, მე ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ინსტიტუციის ამოცანა, რომელს ბავშვზე ზრუნავს, იქნება ეს სკოლა თუ რაღაც საგანმანათლებლო დაწესებულება, ამოცანა, რომ ეს გაიაზროს, იცოდეს და იფიქროს იმაზე, როგორ არის შესაძლებელი ამისი პრევენცია და შემდგომში ინტერვენცია, რა
თქმა უნდა. აი, რა მინდა გითხოთ, ასევე თუ შევადარებთ, სხვა არ ვიცი, როგორ მე არ მახსოვს ჩემი მოზარდ, ანუ პირად იმაზე კი არ ვიწყებ, საუბრობ იმ პერიოდში, როცა მე მოზარდი ვიყავე, არ მახსენდება ფსიქოლოგის როლი, ან ფსიქოლოგი საერთოდ არ მახსოვს ჩემ ცხოვრებაში და გულისხმობ გარემოშიც, რაშიც ვიყავი. არავინ ამაზე არ ლაპარაკობდა. დღეს ხშირია და ესე ვთქვათ, კომუნიკაციაც გვიწევს ამ სპეციალისტებთან, თქვენს კოლეგებთან. რა არის ეს საჭიროება არ იყო მაშინ ახლა დადგა თუ აი რისი ბრალია?
ვერ გეტყვით ამაზე, მეც ბევრი მიფიქრია, რადგან
არც კი მსმენი
ვადარებ ხო ჩვენი თაობის თქვათ მოზარდობას და არ გვქონდა ეს საჭიროება, არ გაგვივლია გარდატეხის ასაკი.
ან ვიღაც აკეთებდა ამის კონტექსტში.
სხვანაირად გავაკეთეთ თუ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ასპექტით გონია, რომ ჩვენი მოზარდობის პერიოდი ბევრად უფრო მძიმე იყო ვიდრე ეხლანდელი, მაგრამ გონია, რომ მაშინ სხვა ამოცანების წინაშე იდგა მთლიანად საზოგადოება, ბევრად მეტი აქცენტი იყო ყოფით საჭიროებებზე, ბევრად მეტი ძალისხმევა ჭირდებოდა გადარჩენაზე ზრუნვას, ვიდრე ბავშვების აღზრდაზე ზრუნვას და შესაბამისად ეს ჩემი მოსაზრება. მგონია რომ სივრცე აღარ რჩებოდა იმისათვის რომ მოზარდებს ერთი რომ ჩვენ მშობლების თავებას დაინახა მოზარდები და მეორე რომ მოზარდებს დაინახათ საკუთარი თავი. იმიტომ რომ ის რაც მოზარდებში ხდება, ამას ჭირდება სივრცე რომ გამოიტანოს, სივრცე რომ დაგანახოს, მაგრამ თუ გარემოსთვის ეს საინტერესო არ არის, მოზარდიც სწავლობს რომ ამ მოზარდიცთან ნებისმიერი ადამიანი სწავლობს რომ თავის საჭიროებებს დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს. მე მგონია რომ ჩვენი თავება დამოუკიდებლად უმკლავდებოდა, კარგად, სუდად, შედეგი თუ შედეგი ეს სხვა საკითხია. მაგრამ დამოუკიდებლად უმკლავდებოდა. ვერ ვიტყვი რომ არ ქონდა. შეუძლებელია რომ არ ქონდეს ეს განვითარების ბუნებრივი ლოგიკა, მაგრამ არ იყოს სივრცე ამის ასე ვთქვათ დემონსტრირებისთვის. რაც ახლა არის.
კეთი ფილაური ფსიქოლოგია ჩვენი სტუმარი მოზარდებზე, ახალგაზრდებზე და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე საუბრობთ ესე ზოგადად თუ ვიტყვით. რა ზეგავლენას მოდით ჯერ კითხავთ, რამდენად სწორია პარალელების გავლება საკუთარ გამოცდილებასა და დაუშვათ შემდგომი თაობ, როცა ურთიერთობ მოზარდთან, აი მე ჩემ დროს იხსენებ რაღაც შენს გამოწვევებს. რამდენად აქვს ამას აზრი?
გაჩნია როგორ ვიყენებთ ამას. პარალელებს გვინდა არ გვინდა ვავლებთ.
ეს ხო გასაგებია.
გვინდა არ გვინდა რაღაცა საზრის ვეძებთ. მე როგორ ვაკეთებდი ჩემი მეგობარი, როგორ აკეთებს ჩემი შვილი, როგორ აკეთებს ჩემი თანატოლი და ასე შემდეგ. მეორე როგორ ვიყენებთ ამას. თუ ვეუბნები, აი ჩემ დროს მე ამას ვშვებოდი, შენასაკში მე უკვე ეს მიღწევები მქონდა. ცხადია ესეთი ტიპის კომუნიკაცია არ მოწონთ მეს მოზარდებს, არც არავის არ მოწონს. და ამას შეიძლება პირიქით უფრო ნეგატიური ეფექტი მოგვცემს. ანუ ალბათ არსებითია მშობლებისთვის იცოდნა იმისა, რომ მოზარდისთვის მშობელი აღარ არის ავტორიტეტი. და ეს კარგია. შეიძლება მტკივნეულია, უსიამოვნოა ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ არსებითია და ეს კარგია. თუ შეხედავთ განვითარების პერსპექტივიდან, კარგია, იმიტომ რომ მოზარდობის ასაკი ნიშნავს, რომ ბავშვობა დასრულდა. ბავშვობაში ნასწავლი წესები და ეთიკურობა, რომელიც უკრიტიკოდ გვაქვს მიღებული, ეხა მოზარდი გადასინჯავს ყველაფერს. რაც აქამდე ასწავლეს და შექმნის თავის ახალს. რაღაცას დატოვებს უცვლელად, რაღაცას შეცვლის, რაღაცას იტყვის, რომ არა, მე ეს არ მჭირდება, სხვანაირად ვიცხოვრებ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა ამის სივრცე დატოვოს, მშობლებმა და საზოგადოებამ. რომ ეს წესები, რომელიც არსებობს ოჯახში თუ საზოგადოებაში, არ იყოს ესეთი მანდატორული და არ იყოს ხისტი.
ან გადაკოჭოს მოკლედ.
ხო, ერთ-ერთი მთავარი თვისება მოზარდის, რომ აი თავის გამოწვევებთან საბრძოლველად არ მინდა ვიხმარო ეს სიტყვა, მაგრამ დასაპირისპირებო, დასაძლევად აქვს ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი. მათ შორის არის ეს სიახლისადმი ძიება, შემოქმედებითი მიდგომა რაღაცებისადმი და ის რაც ჩვენთვის რუტინულია დასრულებაში, უკვე შეიძლება თავშიც არ მოგვივიდეს რაღაცის გაკრიტიკება, აგრეთვე პატარა ბავშვისთვის მოზარდი. მოზარდი ყველაფერს უყურებს ახლებურად, ის რაც არის არაწყობს. ეძებს შეცვალოს, პრობლემის გადაჭრის ახალი გზები შეუძლია მოიძიოს. ესეთი შემოქმედებითი აღარასოდეს არ არის ადამიანი. ესეთი ძიება სიახლისადმი არასოდეს არ აქვს. ცხადი ამ ყოფის თავის.
მაგ ხალის სილაღე თუ კი არ ჩახშობ ალბათ.
მაგ ხალის სილაღე, მაგ ხალ ინტენსივობის სოციალური ჩართულობა, ახლის ძიება და ასე შემდეგ, ხო? რაც ცხადია რისკებთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ახლის ძიებამ შეიძლება რაღაცა ისეთამდე მიიყვანოს, რომელიც თვაც სასიამოვნო შედეგებს არ მისცემს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ძალიან დიდი რესურსის ასაკია.
მე ახლა ეს ხელოვნურად არ მინდა რაღაც წინას არჩევნო გარემოს ან პოლიტიკურ სიმწვევეს დავუკავშირო, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ. აი იმ ტიპის თქვენი გამოცდილება რა არის, ანუ ზოგადი მოზარდებთან ისეთი პროფესიული ურთიერთობის ახ რა ზეგავლენას ახდენს? მე შეთავაზილებ ამ რჩება ხოლმე, რომ თითქოს არ აინტერესებს აი პოლიტიკური ამბები, ვთქვათ ეს დაძაბულობა, ის რაც მუდმივა დოდოდო და ეხა ვთქვათ ბოლო პერიოდში რაღაცა ჩანაწერი ჩანაწერზე კორუფცია, ეს ვიღა რაღაცას ემუქრება, ვიღაცამ რაღაც ყובה აწამეს, ჩაკეტეს. თითქოს არ აინტერესებს. მაგრამ სინამდვილეში რა ხდება?
გულისხმობთ ჩვენს პოლიტიკურ
გარემოს. ნამდვილად ახდენს ეს გავლენას მოზარდებზე, რომელსაც თითქოს შინაარსობრივად არ აინტერესებთ, მაგრამ ზრდასრულები რაღაც უფრო მოცულები ვართ თითქოს ამით და
შემიძლია მხოლოდ ჩემი ვარაუდი გაგიზია, რომ არ მგონია რომ ამე პირდაპირი გავლენა ქონდეს, მაგრამ გაშვალებულად ყველაფერი გავლენას ახდენს, გარემო ახდენს. გააჩნია ეს ცვლილებები როგორ ცვლის მაგალითად მასწავლებლების ქცევას, მშობლების ქცევას. ზოგადად ცვალებადი და არასტაბილური გავლენა ახდენს მოზარდებზე გავლენას. ის რომ აი ჩვენ ვისაუბრეთ მოზარდების თვისებაზე, რომ სიახლე ეძიონ, რაღაცას შემოქმედებითად მიუდგნენ და ეს ყოფილი რისკებთან არის დაკავშირებული. სახლის დატოვებასთან არის დაკავშირებული, სოციალური წრის გაფართოებასთან არის და ის სადაც გადის მოზარდი თუ არ არის სტაბილური, სადაც მაგალითად რაღაც საფრთხეს წააწყდა, მერე ბრუნდება ისევ სახლში, ისევ სკოლაში, ისევ კლასში. თუ ესეც არ არის სტაბილური, თითქოს სულის მოთქმის საშუალება არ არსებობს. თუ მე ვერ ვარეგულირებ ჩემს ემოციას როგორც მოზარდი, ვიღაცა უნდა დამეხმაროს ამაში. და როცა გარემო ცვალებადი, არავინ არ არის გარშემო, ვინ შეიძლება რომ ამაში დამეხმაროს. შესაბამისად პოლიტიკური ცვლილებები და ნებისმიერი არასტაბილურობა მოზარდზე რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს, ისევე როგორც ყველა ჩვენგანზე.
აგრესიული გარემო მათ შორის.
ცხადია, და გააჩნია ეს აგრესია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ვისგან მოდის? რას ვხედავ მე? ეთერში თუ მეზობლად, არა აქვს მნიშვნელობა. როცა აგრესიული ქცევას ესეთი შედარებით ავტორიტეტული ზრდასრულისგან ღებულობ, გარკვეულწილად ეს დასაშვები ხდება ჩემთვის. თანაც აგრესია ყოველთვის რაღაცა ძალაუფლებასთან ასოცირდება და ეს ძალიან მიმზიდველია მოზარდისთვის, ცხადია და ამ ადგილას კრიტიკა ნაკლებად ჩნდება. შემდეგ არგუმენტები, რომ რაც აგრესია არ არის კარგი, ნაკლებად მუშაობს, რა თქმა უნდა.
აი თქვენი დაკვირვებით, რას ვრისკავთ ზრდასრულები ყველაზე მეტად? აი რაზე არ ვფიქრობთ და საჭიროა დაფიქრება?
როგორც
ეხა ესე პირდაპირ მოდელები არ არიან დასრულები მოზარდების, მაგრამ მაინც მოდელია ის, რაც
რა თქმა უნდა.
ხო,
ის რა მშობელი აღარ არის ავტორიტეტი და ზრდასრული არ ნიშნავს, რომ ის გაქრა ფონში ყოველთვის არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რო არის. თუ არ არის, იქ იწყება უბედურება. სხვადასხვანაირად რისკავთ ალბათ. ვიღაცები რისკავენ იმით, რომ არ აძლევენ საშუალებას, რომ გაიზარდონ ბავშვებს, და ეს ძალიან ტიპიურია ჩვენს კულტურაში. არ აძლევენ საშუალებას, რომ საკუთარი თავი იპოვონ. რომ საკუთარი თავის ძებნა ნიშნავს, რომ მე ვიღაცა ახალ ადამიანებს უნდა შევხვდე, საკუთარი თავი შევადარო მათ და ვთქვა, რითი ვგავარ ამას, რითი არ უგავარ, რისი გაკეთება შემიძლია, რისი არ შემიძლია. და როცა აი ამ პროცესის არ მიმიწვდება ხელი, არ მაქვს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მიკრძალავენ არ გახვიდე, ეს არ ქნა იმასთან არ მეგობრო აქ არ წახვიდე. ცხადია, ზრუნვით არის ეს ყველაფერი მოწოდებული. ეს არ იძლევა ამის საშუალებას. მეორე მხრივ, ვიღაცები რისკავენ იმით, რომ არ არიან საკმარისად ჩართულები მოზარდის ცხოვრებაში და არ იციან იგივე რასთან აკეთებს შედარებას და რასთან აკეთებს იდენტიფიცირებას მოზარდი. ჩართულობა მგონია, რომ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია შეიძლება დავარქვათ ამას, არის მოზარდის ცხოვრებაში. ეს არ ნიშნავს, რომ მე მომწონს შენ, რასაც აკეთებ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, მომწონს თუ არ მომწონს, მე ჩართული ვარ.
კეთი ფილაურია ჩვენი სტუმარი, ფსიქოლოგი, ვლაპარაკოთ მოზარდებზე, მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და აი ძლად ბოლოში არ ვართ ჯერ, მაგრამ მინა კითხოთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მესმის დილარ არის თლაც შესაფერი დრო ასეთ თემებზე საუბრისთვის, მაგრამ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ აი მე შეკითხვა გექნებათ 2988 327-ზე. ცოტა რომ მოიწიოთ აქეთ ისე კადრისთვის გთხოვდით, რამდენად მნიშვნელოვანია და რაღაც ასე ჩანს მაინც, მე განგებ თქვა იმ პარალელზე, რომ თქვათ ადრე წინა თაობაში მე პრაქტიკულად არ მახსენდება ჩემს გარემოცვას, ვამბობ მინიმუმ რაღაც ფსიქოლოგის როლი, ფსიქიატრთან კომუნიკაცია რაღაცნაირად ისიც იყო ალბათ რაღაცა ტაბუ და სირცხვილი ვიტყვი პირდაპირ. სხვა შეხედულებები იყო. იცვლება თუ არა რამე ამ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ჩნდება უკვე ესეთი სერიოზული გამოწვევა, რასაც ალბათ რა ვიცი, ყველა მშობელი მიხვდება როდის არის, რომ აი უსუსურად გრძნობს თავს და ვერ უმკლავდება. კითხვები აქვს ელემენტარულად მინიმუმ, ხომ? რაღაც კითხვებს და სურს პასუხი დახმარება სჭირდება მოზარდს. პროფესიონალის.
ცხადია, იზრდება, აი რაზეც ვისაუბრეთ ალბათ.
და რამდენად არის ეს მოთხოვნა დაბალანსებული შესაბამისი ადეკვატური სერვისით? რამდენად პასუხობს ამას?
სამწუხაროდ სერვისების უკიდურესი მწირეს განვიცდით, განსაკუთრებით რეგიონებში, თბილისში კიდე შეიძლება რაღაცის მოძებნა, თუნდაც კერძო ესეთი მომსახურების პოვნა, მაგრამ რეგიონებში ძალიან უკიდურესი მდგომარეობა არსებობს ამ თვალსაზრისით. და თქვენს წინა შეკითხვაზე, რომ რას ვრისკავთ, შეიძლება ეგ იყოს, რომ ვრისკავთ, რომ ვერ დავინახავთ იმ მოზარდებს, რომლებსაც რაღაცა საჭიროება აქვთ ამ ასაკში, ვრისკავთ, რომ ვერ შევამჩნევთ მათ სირთულეებს და აი ეს გარდატეხის პერიოდი ისეთი მიმართულებით არ წავა, როგორიც გვინდა რომ წავიდეთ. და ეს არ არის ერთი და ორი მოზარდის პრობლემა, იმის გამო რომ გარემოცვალებადია, იმის გამო რომ დრო აჩქარდა, იმის გამო რომ ბევრი სტრესორია და ოჯახებს უკვე უჭირთ რომ ამ პრობლემებს დამოუკიდებლად გაუმკლავდნენ, იმიტომ რომ ისედაც სხვა ბევრი პრობლემა აქვთ. მოზარდები ისევ საკუთარი თავის ამარა აღმოჩნდებიან და არ ვიცით როგორ მოახერხებენ ამის გადაჭრას. ის რაც ჩვენ ვიცით, რომ მაღალია ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მაჩვენებელი ამას საკში, ვიცით რომ მაღალია ალკოჰოლისა და ნარკოტიკული
საქართველოს შესწავლელი ამ კონტექსტში.
საქართველოში სამწუხაროდ ისევ და ისევ არ არის ეს, ისევ რაღაცა კერძო პირადი დაკვირვების ის შემიძლია მოგახსენოთ შედეგები, თუმცა ძალიან მაღალია იმ მოზარდების რაოდენობა და ოჯახების, რომლებიც ამ სერვისს ეწებენ. ამ სერვისის ძიების პროცესში ძალიან ბევრი ადამიანია და სამწუხაროდ ესეთი სერვისები დღესდღეობით არა გვაქვს. ძალიან ცოტა გვაქვს, რაც გვაქვს. და არ არის საკმარისი. ვერ პასუხობს ყველა საჭიროებას.
და რა შეიძლება გაკეთდეს, რა მექანიზმს ხედავთ იმისი, რომ თქვა რაღაცა არის აქ, თქვა სახელმწიფოს როლი თუ რაღაც კერძო?
ცხადია, ბევრი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს სკოლის დონეზე, ანუ ეს განათლების სამინისტროს პასუხისგებლობა, ჯანდაცვის დონეზე, პირველად ჯანდაცვის რგოლზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველად ჯანდაცვის ექიმებმა შეძლონა მის დანახვა და არ იყოს ეს რაღაცა. ძალიან ძნელია მოზარდობის ასაკში აი ცვლილებების გამო განსხვავება გააკეთო, სად არის მოზარდობის ასაკისთვის დამახასიათებელი, თქვათ, ნორმა, სად მთავრდება მის ციკლში.
ეს ნორმა ხომ ინდივიდუალურია.
ცხადია, მაგრამ ნუ მაინც არსებობს რაღაცა შეთანხმებები, როცა ვიცით, რომ ყურადღება მაინც უნდა მივაქციოთ. და სად არის ის ადგილი, სადაც თქვათ სპეციალისტის ჩართვა გვჭირდება. სად არის ის ადგილი, სადაც მშობლის გაძლიერება გვჭირდება იმისათვის, რომ მეტი მხარდაჭერა შეძლოს თავისი შვილისათვის. არ გვაქვს არც ოჯახის გაძლიერების საკმარისი სერვისები, არ გვაქვს მოზარდებზე ორიენტირებული სერვისები. გვაქვს მხოლოდ ესეთი ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით ტრადიციული სამედიცინო სერვისები კლინიკის სახით.
გულისხმობთ კლინიკებს მოზარდებისთვის თუ არ ვიცი?
ბავშვებისთვისაც არსებობს. ანუ გულისხმობ იმას, რომ როდესაც უკვე აი ესეთი რთული დიაგნოსტირებადი მდგომარეობა, მაშინ რაღაცა ტიპის სერვისი არსებობს. მაგრამ აი ესეთი სათემო ტიპის სერვისები, როდესაც რომელსაც შეუძლიათ რომ პრევენციული ან ადრეულ ეტაპზე ინტერვენციული მომსახურება გაუწიონ მოზარდებს და ოჯახებს, ესეთი ტიპის სერვისები არ გვაქვს სამწუხაროდ.
მესმის ეს არ არის იოლი თემა, წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის. რასურაცაც ჩვენ ხატავთ, გამოდის რომ ბევრი ადამიანი, ბევრი მოზარდი, ასე ვთქვათ, პროფესიონალური მხარდაჭერის გარეშე გაივლის რაღაც გზას თავის ცხოვრების და გადავას დასრულობის ასაკში. 40 წამეღა უკვე. რა რისკები აქვს? რას ვიღებთ?
დისფუნქციურ
ზოგადი კითხვები, მაგრამ ხო.
დიდი რისკია იმისა, რომ მივიღოთ ადამიანი, რომელიც ვერ აიღებს პასუხისგებლობას საკუთარ ცხოვრებაზე და სირთულეები ექნება ფუნქციონირებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
Ну, бევრი ასეთი ადამიანი უკვე არის საზოგადოება და ხო, საინტერესო იქნებოდა ალბათ კვლევა. სერიოზული კვლევა ამ საკითხების. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენამ საკითხით დაინტერესებისათვის.
კეთი ფილაური ფსიქოლოგი გახლდათ ჩვენი სტუმარი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში. წევრი, დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო. ეთერში ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.